dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Žalim i zbog svih stradalih Srba, izjavila hrvatska predsjednica Grabar Kitarović u Kninu na proslavi 22. godišnjice akcije Oluja. Premijer Plenković ponovio, Oluja sprečila još jednu Srebrenicu. Nikada nisam razgovarao sa Flynnom o sankcijama, izjavio bivši ruski ambasador u Sjedinjenim Državama. U lavini u Alpima poginula jedna osoba, danas do 42 stepena, od ponedeljka kratko osveženje. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić o podeljenoj odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za akciju Oluja koja je rezultirala nepreglednom kolonom Srba koja je krenula ka Srbiji kaže.
Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kninu se obeležava Dan pobede i Dan domovinske zahvalnosti u sećanje na ulazak hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja 95. godine. Kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka, želim da izrazim žaljenje i zbog svih stradalih Srba, rekla je na Kninskoj tvrđavi Kolinda Grabar-Kitarović, javlja Enis Zebić.
Pozivi na slogu i zajedništvo kao ratna vremena i poruke pomirenja Srbima. To su naglasci obraćanja hrvatskih političara na današnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na 22. obljetnicu ulaska hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Želim kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka, izraziti žaljenje i zbog svih stradalih Srba. Hrvatski narod nije želio rat i ne veseli se ničijem stradanju.
Ranije tijekom dana ona je na pitanje trebaju li danas u Kninu biti predstavnici Srpskog narodnog vijeća koji će se sutra pokraj Knina pokloniti srpskim žrtvama Oluje, odgovorila.
Pa nadam se jednoga dana da ćemo biti u stanju zajedno obilježiti Oluju kao akciju koja je prekinula velikosrpsku agresiju i velikosrpsku politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi i koje je upravo njihovo lokalno vodstvo kao i vlasti iz Beograda, tadašnje vlasti iz Beograda su istirale iz svojih domova.
Premijer Andrej Plenković u svom obraćanju podsjetio da je Olujom omogućen povratak za 250.000 Hrvata prognanih sa područja pod kontrolom pobunjenih Srba, da je Oluja omogućila Dayton i spriječila da 200.000 ljudi u opkoljenoj bihaćkoj enklavi doživi sudbinu Srba.
I stoga danas, kada čujemo glasove koji daju kritiku Oluji, poručujem da Hrvatska država ne da na Oluju jednako onako kao što hrvatski branitelji nisu dali na Hrvatsku.
On je naglasio važnost nastavka procesa povratka izbjeglih Srba i nastavka traženja još oko 2000 nestalih osoba. Govoreći o tome kakvu Hrvatsku želi, naglasio je.
Želim i Hrvatsku u kojoj ćemo politikom istine i pomirbe, suočavanja s prošlošću i razvijanjem kulture sjećanja, poštivati sve žrtve i nastojati postići široki konsenzus o onim pitanjima koja dijele hrvatsko društvo. I Hrvatske u kojoj će se i sve manjine dobro osjećati i biti integrirane u naše društvo.
Srpsko narodno vijeće u posebnoj izjavi sjećanja izrazilo žaljenje zbog svih žrtava i svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova, ali i zato što rat, kako ističu, Olujom nije završio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji su se upodne oglasile sirene povodom dana sećanja na stradale u Oluji, a pomen žrtvama služenju u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja o donošenju zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o delovanju za opstanak srpske nacije i srpskog naroda je zapravo eufemizam koji govori o konceptu stvaranja Velike Srbije, ocjenjuje istoričarka Branka Prpa nakon što je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao da će na jesen Srbije i Republika Srpska izaći sa deklaracijom o zajedničkom i objedinjenom nacionalnom delovanju i definisanju minimuma nacionalnih principa za opstanak srpske nacije i srpskog naroda.
Dakle, upravo onoga što je u prethodnom ratu bio projekt i projekt koji je doveo do razbijanja jugoslavenske države. Tako da nema šta da se kaže o tom projektu osim zbogom pameti. Jer izgleda da je ovdje sećanje jedna kategorija koja vrlo brzo nestane kada je u pitanju recentna prošlost, jer bi se u protivnom svi setili brzo, odnosno odmah, kakve su bile reakcije međunarodne zajednice na taj projekt i šta to uopšte znači u celokupnom regionu. To su novi ratovi. Prema tome, zaista, ili su ove velike vrućine uticale na te vrste političkih novokomponovanih izjava za razne godišnjice, ili prisustvujemo ponovo jednom oživljavanju jednog koncepta koji je se pokazao neuspešnim i nemogućim još od Berlinskog kongresa.
Selaković je izjavio za RTS da to neće biti samo deklaracija, već i neka vrsta programskog dokumenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predstavnicima Srba iz regiona na sastanku na kome je razgovarano i o ovoj deklaraciji da će Srbija pomoći u zaštiti njihovih prava u regionu, ali da u isto vrijeme Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši ruski ambasador u Vašingtonu Sergej Kisljak rekao je da je glavna tema njegovog razgovora sa bivšim američkim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Michaelom Flynnom bila borba protiv terorizma. Razgovori su bili transparentni i fokusirani na pitanja američko-ruske saradnje, rekao je Kisljak za televizijski kanal Rusija 24.
Općali smo samih prostih vića.
Razgovarali smo samo o najjednostavnijim stvarima. Postoji nekoliko pitanja koje su važne za odnose Rusije sa Sjedinjenim državama. Pre svega to je borba protiv terorizma. To je bila jedna od tema koje smo se dotakli. U suštini, naša komunikacija je bila potpuno korektna, mirna, apsolutno transparentna. U svakom slučaju, nije bilo nikakvih tajni sa naše strane.
Sekreta u svakom slučaju sa naše strane nikada nije bilo.
Razgovori se nikada nisu doticali američkih sankcija Rusiji, dodaje Kisljak.
U mene bile instrukcije.
Nisam imao instrukcije da raspravljamo sankcijama. Mi nikada ne raspravljamo sankcijama sa bilo kim. Uveravam vas, ja sam pošteno slijedio instrukcije koje sam imao.
Ja svoje instrukcije upalnjam čestno.
Na pitanje sa kim je imao kontakt od ljudi iz kampanje kandidatkinje Hillary Clinton tokom 2016. Kisljak je odgovorio.
Iz komande Clinton.
Mogao bih vam dati dugu listu ljudi iz njene kampanje koje sam želeo da posjetim, ali svi oni su odbili moje pokušaje.
Ti vizite, oni uhadili od toga.
U nesreći u italijanskim Alpima rano jutros poginula je žena kada je lavina vode i blata odnela njen automobil, saopštila je policija. Lavina je izazvana toplotnim talasom koji izaziva jake oluje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sociolog Božidar Jakšić kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa da će poverovati da je Kosovo deo Srbije kada vlada Srbije održi sednicu u Prištini i da se ne osjeća pozvan da učestvuje u dijalogu o Kosovu. Uslov za dijalog je da najpre predsjednik Republike upristoji svoj govor o političkim oponentima, kaže on. Branka Mihajlović je najpre pitala svog sagovornika kakav je njegov stav prema akciji Oluja, ima li podeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za nepreglednu kolonu Srba koja se tog avgusta 95. uputila prema Srbiji.
Ovaj razgovor će biti emitovan na godišnicu Hrvatske akcije Oluja. Kao i svake godine Hrvatska slavi Srbija, u Srbiji komemoracije. Kakav je vaš odnos prema tom događaju i ima li podeljene odgovornosti između Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije?
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici. Su trebali Srbi u Srbiji, šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju, pa su onda unutar te akcije za koju je teško reći da je bila vojna, ona je više bila redarstvena, jer zapravo borbi oko Kninske tvrđave nije ni bilo. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini, o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Slično je kad su u pitanju ključni datumi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedni slave, drugi imaju komemoracije, jedni priznaju dane državnosti, drugi ne priznaju i tako dalje. Zašto nema približavanja kad je reč o ratovima u 90-im?
Ti sitni nacionalizmi su zapravo ekskluzivistički. Oni hrane jedan drugog svojim tim ekstremnim pozicijama. Datum za proslavu se bira upravo onaj koji će suprotnoj strani najviše neprijatnosti izazvati. To je jednostavno tako, kao da neće nikad zajedno živjeti, a morat će živjeti zajedno. Taj dan je u ovom trenutku vrlo daleko, ali neće se moći živjeti u mržnji.
U ime čega se, na primjer, u Srbiji relativizuje antifašistička prošlost, a rehabilituju domaći fašisti i
zionisti? Iz jednostavnog razloga što je prije svega Srbija zemlja antikomunizma u ovom trenutku. Ja sam sam bio kritičan prema prethodnom Titovom režimu. Ta teza je dominanta, da jeste isto fašizam i komunizam, da jesu totalitarni sistemi koji su isti, a da niko se ne upita kako to da je 22 miliona sovjetskih građana i građanki izginulo, da se kičma fašizma i nacionalsocijalizma u Europi slomije, ako su isti.
Oni koji su čitali ili slušali francuskog predsjednika Macrona, koji je govorio na komemoraciji nedavno jevrejskih žrtava koji su odvedeni u Auschwitz u julu 1942. godine, mogao se zapitati kada će neki ovdašnji državnik održati takav govor. Macron je naime rekao da je država Francuska odgovorna za smrt više od 15.000 francuskih jevreja.
Je tačno, i to u svakom slučaju jedan častan Macronov potez, mada njegova opšta politika nisam siguran da je to dobar pravac. Ali u tom pogledu zaista je napravio jedan častan potez na koji ćemo mi decenijama čekati. Odgovornost Miloševićevog režima nije samo lična Miloševićeva odgovornost pa ćemo ga poslati u Hag. To je odgovornost svih nas građana, posebno institucija nečega što bi trebalo da glumi državu Srbiju.
Macron je rekao da se ne može prihvatiti teza De Gaulleova i Mitteranova, na primjer, da Viši nije država Francuska. On ide dotle, on kaže da to je država Francuska, jer iza onoga što je radio Viši stoje i policija i administracija i tako dalje. A mi rehabilitujemo Nedića.
To je jedna stravična činjenica. rehabilitovani. Mi koji smo vrlo u Srbiji vrlo spremni da optužujemo Hrvate za ustaštvo, Bošnjake za neki islamizam ili ne znam već šta, nećemo da pogledamo u našem dvorištu kako stvari stoje. Da je zvanično rehabilitovan Draža Mihajlović kao vrhovni komadan četnički, da je zvanično rehabilitovan Kalabić, što je, moram reći, već strašno, da je u postupku rehabilitacija Nedića, ovdašnje se javno mnjenje, da ako uopšte postoji, zgraža nad neoustaštvom u Hrvatskoj.
Ali koji je interes danas Srbije? Koji je danas interes Srbije da to čini?
To je protiv interesa Srbije. Negirati svoju antifašističku prošlost je protiv interesa svakog tek rođenog i još nerođenog građana Srbije. Međutim, nacionalizam je u tom pogledu slijep, jer on ima potpuno druge interese. On neće da vidi šta znači da su Srbi u ovom, ja uslovno zovem, trećem Balkanskom ratu došli u svijetu na zaoglas novih vandala. Ipak se moramo zapitati šta je šta. Ne može se rehabilitovati jedan notorni kvisling kakav je Nedić. Dozvolite, ovdje jedna književnica kukala kako su joj oca proganjali komunisti. Otac bio ministar u vladi, pobjegao 44. sa Njemcima. I on je sad žrtva komunizma. Izvinite, to ne može biti žrtva komunizma. Ali je stvorena jedna mentalna situacija u Srbiji gdje se samo ono što ima nacionalistički zasad, da je to nešto što je vrijedno.
I na tom valu je i pobedio Miloševića i odigrale se 90. godine.
I na tom valu, ako je Kosovo dio Srbije, kao što piše u preambuli, izvinite, onda je svaki Albanac koji je rođen na Kosovu također građan Srbije kojega moramo poštovati.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. Kako da njega neko tako nazove? Da li bi on pristao onda na bilo kakav razgovor? Druga stvar, da upristoji i ovu bulumentu te tabloidne TV i pisane štampe i onda tek da odredi, on ipak treba da odredi koji su okviri, ne koje su granice, neko koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga, koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije. Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini. Pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio.
Ali ja sam ostavila lično pitanje. Dakle, da li ćete vi u tome učestvovati?
Moj odgovor je odlučno ne. Dok se ne upristoji i onaj koji zove na dijalog i dok se ne upristoje i oni koji mu pružaju.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem.
Verujete li vi da Vučić ima gotov plan za Kosovo i da je samo pokriće poziv na dijalog?
Ja mislim da Vučić ni za šta nema gotov plan. Vučić je jedna velika nesreća za sve građane i građanke Srbije.
I razumem da vi mislite da je to plan koji je njemu predat u ruke i da je zato on odgovoran, ako je to vaša teza, pa dobro, nije li pozitivno za Srbiju da reši zaista pitanje Kosova koji nije deo Srbije, a formalno jeste?
Jeste, ali znate šta? Ja ako hoću da se ošišam, ja idem profesionalnom frizeru. Ne može Vučić rešavati kosovsko pitanje. Zapad zapravo do građana Srbije i ne drži previše, da se razumijemo. Nemojmo imati o tome iluzije. To je jednostavno čist jedan pragmatizam. Njima Vučić upravo i treba kao čovjek koji, ono što se kaže, ima putera na glavi u tom pogledu.
Ali čovjek koji ima veliku podršku, ima slabu opoziciju i može da uradi mnogo lakše neke stvari nego što je to mogla...
Naravno, neće mu se prigovoriti, kao što je priznanje Kine čekalo onog američkog predsjednika koji ne može biti optužen da je prokomunistički orijentisan.
Da li ovo vodi, da li mislite da vodi priznanju Kosova ili mislite da su pravo oni koji kažu nikad nećemo priznati Kosovo?
Ma šta znači to nikad? Ko ih uopšte pita da li će ga priznati ili ne? To ljudi daju sebi u tim formulacijama, daju sebi pozicije koje su apsolutno irelevantne. To je s jedne strane. S druge strane, koliko je država priznalo Kosovo? Pogledajte tu listu, pa ćete vidjeti da tu nešto ne štima. Niko se ne trudi, moram reći, ni na kosovskoj, albanskoj strani, ni na srpskoj političkoj strani, da primi Albanca kao ravnopravnog građana, ako je Kosovo dio Srbije. I da Albanac pristane da to prihvati. Ista takva stvar je s druge strane. Milenko Karan, psiholog koji je živio u Prištini, davno je objasnio da nema dijaloga između dva betonska zida. Betonski zidovi međusobno ne mogu da razgovaraju. I mislim da je dobro pogodio suštinu kosovskog problema. Ni jednom, ni drugom stavu, ni albanskom, ni srpskom, nije maslo za Ramazana da se ja kao jedan Bosanac izrazim.
E, baš kad ste rekli da ste Bosanac, upotrebili ste odrednicu koja se gotovo više i ne čuje. Čuje se bosanski Srbin, bosanski Hrvat, Bošnjak. Zar nisu Bosanci nestali?
Nisu Bosanci, ne mogu oni da nestanu. Znate, to je čudan jedan milet, da kažem opet sa ovim starim izrazom, čudan jedan svijet. Ne može on to tek tako nestati. Znate, oni će postojati, nažalost, postojaće ponekad i kao farsa. I to je meni strašno žao, ali će postojati. Mislim da je Bosna prostor na kojem postoje različiti etnički korpusi koji napreduju onda kad su saglasni i nazaduju onda kad su suprotstavljeni. I da je taj model da se traže prostori saglasnosti koji ponekad i u Bosni štimaju, da je to model koji se na čitav Balkan može da primijeni. Da idemo zatim da tražimo prostore saglasnosti, prostore razumijevanja. Nemojte me uvjeravati da je meni kao jednom čovjeku rođenom u Bosni bliži, evo, šta ja znam, Finac, nego moj komšija Bošnjak. Međutim, na razmeđima mržnje onda možete manipulisati sa stanovništvom kako god hoćete, a onda imate kao rezultat uništene zemlje. Jer danas su sve ovo zapravo uništene zemlje.
Pored ovih svih problema i podela o kojima smo pričali, postoji jedan proces koji je vidljiv u celom, čini mi se, regionu, a to je ponovo javljanje nostalgije za onim vremenima, predratnim vremenima. I vrte se serije iz tih vremena televizijske, muzika iz 70-ih, 80-ih godina. Sve više se vraća sećanje na vreme kada je Beograd bio svet, na vreme Bitefa, na vreme kada je Sarajevo bilo olimpijsko, kada je Zagreb bio praksisovski. Kada se moglo živjeti od plate i kada se moglo lečiti sa zdravstvenom, domaćom zdravstvenom knjižicom. Da li je to val jugonostalgije? Da li ste vi deo toga?
Ne, ja nisam jugonostalgije. Ja jesam Jugosloven i to ne krijem.
Znači, vi ste Bosanac i vi ste Jugosloven.
Jeste. Ali sam prije svega, trudim se da prije svega budem čovjek. I to mora biti osnovna odrednica.
Čovjek ali kao sociolog, kako objašnjavate ovo vraćanje na te godine?
To je jedna nostalgija, bojim se pomalo i bez pokrića. Nemojmo se zavaravati. U toj prosperitetnoj Jugoslaviji, vođi nesvrstanih zemalja i tako dalje. Svačega je tu bilo, a ponekad najmanje ljudskosti. Nije to vrijeme za nostalgiju. Nije Jugoslavija ključ koji otvara sva vrata. Jugoslavija je propustila svoju historijsku šansu kada je mogla postati članica Europske unije. Ne možemo naknadno romantizirati. Prije svega bili smo onda mladi. Uživali smo u jednostavnijim stvarima. Zamislite danas Sarajevsko korzo. Praktično je nemoguće, jer se do te mjere promijenili životne okolnosti. A svi mi koji smo šetali tim Sarajevskim korzom, sjećamo se toga sa jednom nostalgijom i sa ljubavlju. Tu smo svoje prve simpatije vidjeli. Ali pazite, bili smo strašna sirotinja. Mi smo išli na korzo jer nije imao pas zašto da nas ugrize. Često smo išli i bosi, da se razumijemo. I to je taj život koji mi sad romantično posmatramo. Pa svakome je njegova mladost romantična. Ali dozvolite, to je bio jedan rigidan sistem. To ljudi zaboravljaju. Ja gledam ovog današnjeg vođu ovdje u Srbiji, koji naravno smatra da je najbitnija arbitrarna moć. Ja ću saslušati sva mišljenja o Kosovu, o bilo čemu, a onda ću na kraju da kažem šta je šta. To je Titova završna riječ, razumijem. Jedan mali glumi jednog malo većeg.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je sociolog Božidar Jakšić. Razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovjek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
I na samom kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Žalim i zbog svih stradalih Srba, izjavila hrvatska predsjednica Grabar Kitarović u Kninu na proslavi 22. godišnjice akcije Oluja. Premijer Plenković ponovio, Oluja sprečila još jednu Srebrenicu. Nikada nisam razgovarao sa Flynnom o sankcijama, izjavio bivši ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. U lavini u Alpima poginula jedna osoba, danas do 42 stepena. Od ponedjeljka kratko osveženje. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!